Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé fyrir framsöguna. Og ég sit í umhverfis- og samgöngunefnd með háttvirtum þingmanni og við fórum vel yfir þetta frumvarp og þingmaðurinn háttvirtur hefur rakið það býsna vel hér þar umræðu sem áttu sér stað. Áhyggjur sem voru viðraðar vegna þessa inngrips í skipulagsvald sem að þetta frumvarp felur í sér með býsna góðum rökum það skal eftir hort fram hjá því og sérstaklega ljósi þess áfalls sem að stór hluti landsins var fyrir síðustu áramót í kjölfar óveðursins en það breyti því ekki að inngrip í lögvarinn rétt sveitafélaga er býsna stórt skref Og við lögðum töluverða vinnu í að koma þessu nefndar áliti orðalaginu í kaflanum raflínu nefnd og raflínu skipulag í þann farveg að þetta yrði alls ekki á nokkurn nátt undir nokkrum kringustæðum litið á þetta sem fordæmisgefandi. En það hafa náttúrulega þróast málsvolítið síðan sem ég til, já ég er svona er áhyggjufull svo ég segi það bara hreint út. Og mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann af því hann nefndi hér að ráðherra hæstvirtur sem fer með þetta mál, hæstvirtur umhverfisráðherra, hefði lýst sjálfur yfir að þetta væri ekki fordæmisgefandi og ekki hérna, ef ég skildi hann rétt á þann. Þá langar mér að spyrja hvort að háttvirtu þingmann hafi heyrt orðaskipti umhverfisráðherra hæstvirts við háttvirtan þingmann Bryndísi Haraldsdóttir hér í gærkvöldi þar sem var verið að ræða endurskoða landskipulagsstefnu. Þar sem að í umræðinni kemur ráðherra sjálfur inn á þetta mál og segir ef ég má vitna ég held að það sé kannski ekki vitlust að sjá hvernig verði það frumvarp að lögum þar að segja þetta sem við ræðum hér nú hvernig það gerir sig að hafa fyrirkomulagi með þessu móti og þar er hæstvirtur ráðherra að vísa í inngrip í skipulagsrétt sveitarfélaga þannig að ég ætla eiginlega að byrja á því að spyrja nú veit ég ekki hvort að hæstvirtur þingmaður hefur fengið tækifæri til að fylgjast með þessu er hann samfærður að fyrirvara sem við í umhverfis- og samgöngunefnd setjum í nefndarálitinu okkar tryggi að hér séum við ekki að opna einhverja flóðgátt og hleypa nokkur fílum eins og háttvirtur þingmaður nefndi ræðu sinni inn á gólfið
Svarar ansvari háttvirtur sjötti þingmaður